Goeienaand vriende, ons is besig met die wederkoms van Christus hier met Pinkstertyd en ek is baie dankbaar vir elkeen wat getrou inskakel en ook vir ander vertel om in te skakel omdat het boodskappe van groot belang is. Nou ons het nou gevorder tot en met die baie onaangename onderwerp, namelijk die poel van vuur. Nou, dis die ewigheidsbestemming van mense wat gekies het om daarin te gaan. Die Here wou hulle allemaal hemel toe neem, en die proces het hy sy enigste seun, Jesus Christus, aan een vloekhout laat sterf, en moes Jesus helaas tydens sy aardse bediening sê, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, soos een hen haar kykens, maar julle wou nie, of soos in Johannes 5 vers 40, waar hy sê, jylle wil nie na my toe kom, om die ewige lewe te hê nie. En daarom, mense wat eendag in die hel gaan beland, sal net hulle self kan blameer. Want God het gedoen, wat daar moontlik was om te doen. Nou, ons lees twee gedeeltes, Lukas 16, die baie bekende verhaal oor Lazarus, die ryk man en Lazarus, nou, die vertalers het ongelukkig ingesit die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Dis nie 'n gelykenis nie, vriende, dis 'n verhaal. Daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort geleid het. Nou wil ek net hier sê, vriende, dat in 'n gelykenis word daar nooit name gebruik nie. Maar nou sien ons hier, die ryk man word net 'n ryk man genoem, hy word nie 'n naam genoem nie. En dis vir my so typies van, die Here sal sê vir die ongeredde mense, ek het jou nooit geken nie. Jou naam is nie in my boeke nie. Maar Lazarus se naam, hy noem hom by die naam, en Lazarus terloops beteken die Here is my helper. En Lazarus het sy hoop op die Here geplaas, al was hy 'n ou bedelaar. En hy het verlang om hom met die krummels van die rykman se tafel val, om hom daarmee te vul. Nou, hier wil ek ook weer net noem, dat ons moet nou nie dink krummels in Bybelse tyd was, soos ons in die moderne tyd een brood op die broodbord sit, en hom dan met die hand snij, vandag koop hulle om so met laag gesnij nie, die krummelkies waarvan nie, nee vriende, hulle het hierdie pita broode geëet, hulle het stukkig afgebreek, so 'n groot hompe brood, en dan het hulle het so in verskillende sauce gedruk, en dan geëet, en dan die stukke wat, die brokstukke wat oorgebleid, is die krummels genoem, en dan stap die bediendes met die skottels vol, stukke lieflike brood met saus, en dan lê Lazarus daar die hondes, lek sy swere, en dan begeer hy, ach Here, as ek net een van daai stukkies brood kan kry, en niemand het dit vir hom gegee nie. God stuur nie die ryk man hel toe, omdat hy geld gehad het nie. Hy stuur hom hel toe, omdat hy vir God nie plek gehad het nie. En nou lees ons, en die bedelaar toe hy sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou, Abraham is die vader van alle gelowiges. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Geen engele wat hom wegdra nie, paar vriende wat hom graf toe dra. En hy roep en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek, en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Nou wil ek net sê, in die destydse doodryk was daar 'n skeiding, daar was die mense wat gered is, en die wat ongered is, en daar was 'n groot kloof tussen. Met Jesus' opstanding het hy die kinders van God, die gevangenes wat daar was, het hy geneem en hulle paradys toegevat. Daarom het hy ook vir die rower aan die kruis gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar Abraham antwoord, kind, onthou. Nou, jy weet, dis vreeslik, vriende, as jy in die ewigheid kan onthou, jou verspeelde kanse kan onthou, dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Maar by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku dat hulle nie ook in die plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, met ander woorde, hulle het 'n Bybel. Vriende, as jy 'n Bybel het, sal jy voor God nooit 'n verskoning hê nie. Laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan. Nou weet, dis nou so 'n nuwe soort van 'n evangelie. Nou moet iemand uit die doodheid opstaan om iemand te gaan waarsku. Vriende, as jy jou nie nou wil laat waarsku nie, gaan jy as iemand uit die doodheid kom, gaan jy jou weghard, jy sal weghardloop. Gaan jy ook nie luister nie. As, hy sê, maar, hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, als sou iemand uit die dode opstaan. Nou vriende, dis 'n verskriklike somber prent, maar dis 'n verhaal, wat Jesus vertel het, nie om mense bang te maak nie, vriende, want daar is ons diegene wat smalend rondloop en sê, die ou hel story is 'n bangmaak story. Nou sê Johannes op die eiland Patmos, toe hy die boek Openbaring skryf, Openbaring 20 vers 11, ek het 'n groot wit troon gesien, en op waar daar het sit, wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, daar is geen plek vir hulle gevind nie. Ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel volgens sy werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as het bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Kom ons bid. Here, baie dankie vir dit wat u alles gedoen het aan die kruis op Golgotha, om elke siel wat sy behoefte aan u sou bekend maak, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie vir elke weergebore kind van u. En ons hart gaan uit en ons bid ernstig, Here, dat u ook in hierdie laat uur nog siele uit genade sal red. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Nou vriende, die hel is seker een van die onaangenaamste onderwerpe om oor te praat. Dit vul 'n mens met vrees en afgryse en bejammering vir mense wat vir ewig daar sal moet gaan deurbring. Mense wat soos ons nou luister na die woord in 'n staat van wanhoop en selfverwyd en pyniging en godverlatenheid is. Helaas, vriende, word daar so min hieroor gepraat. Bitter min mense glo nog in die bestaan van die hel. Dit word openlik bevraagteken en van die tafel gevee, en dit beteken vir mense niks, terwyl Jesus Christus self baie meer oor die hel gepraat het as oor die hemel. Daarom moet ek u ook dringend waarsku. Al sou geleerde sê, daar is teoloë wat sê dat die idee van die hel was 'n middeleeuwse metode waardeur die kerk 'n greep op sy mense gekry het. Nou vriende, ek wil ook greep op niemand hê nie. Inteendeel, ek hardloop amper vir mense weg, want jy het net te veel om te doen om mense wat totaal in onkunde is nog te probeer help. Ek wil geen magspel uitoefen nie. Hulle sê dis 'n sosiale magspel, of dis religieuse terrorisme, of hoe banger jy mense maak, hoe stewiger het jy hulle in jou greep. En nou vriende, ek is gelukkig nie een van hulle nie. En dan noem hulle ook die helpredikers nie teoloë nie, maar infernoloë. Nou wees ek na die goed luister, dan hoor ek die stem van die Satan. Vriende, as die hel 'n bangmaak storie is, dan was Jesus die grootste paaiboelie ooit, dan was hy die grootste infernoloog en die grootste religieuse terroris, want hy het meer oor die hel as oor die hemel gepraat. Gaan net enkele verse lees, 2 Korintiërs 11 vers 3, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne miskien bedorwe kan word. Dan sê in 2 Timoteus 6 vers 3, want as hulle tyd kom wanneer hulle die gesonde leer nie meer sal verdra nie, hulle wil in die gehoor gestreel wees. Dan sê mense, jy moet nie negatief preek nie. Vriende, as ek iemand dringend waarsku, jy is op pad na afgrond toe, is ek nie negatief nie. Ek is eintlik baie positief. Preek liewer God se liefde, sê hulle. Vriende, dis die God van liefde wat sy seun aan 'n vloekhout laat vasspijker het. Preek liewer die bergpredikasie, dan sê ek, maar dan lees jy seker Matteus 5 vers 29 tot 30 verkeerd, waar Jesus gesê het, as jou oog jou laat struikel, of jou hand jou laat struikel, kap het af, ruk dit uit, is beter dat jy vermink deur die lewe gaan, as om met 'n gesonde liggaam eendag in die hel te beland. En dan is daar baie dwalinge ook oor die hel. Nee, hel is op aarde, sê mense. Of is 'n vaafuur, jy weet, jy doen net so rukkie boete daar. Of hulle sê die graf is die hel. Nou vriende, Ou Testamenties was die term Sheol. Dis nie die graf nie, dit dui op die doderyk. In Psalm 9 vers 18 sê die psalmis, die goddelose sal teruggaan na die doderyk, Sheol, al die heidene wat God vergeet. God stuur hulle terug na die verdoemenis toe, vriende, nie na die graf toe nie. In Spreuke 23 vers 13 sê, hou die tug van nie terug van jou seun nie, as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie, jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy siel van die hel red. Een pak sla gaan nie my kind uit die graf uithou nie, maar een pak sla kan dalk help, dat hy die hel sal vryspring, want hel, een pak sla is goeie medisyne op die regte tyd. Nou, Nuwe Testamenties was die term Hades, dit hy op die onderste dele van die aarde. Ou Testamenties Sheol, gaan lees Handelinge 2 vers 27 tot 31 en Psalm 16 vers 10. Tyd laat ons nie toe om al die verse te lees vir u nie. Die ryk man in Lukas 16 vers 28 pleit uit Hades. Ek het 5 broers, ek is in 'n plek van pyniging. Nou vriende, graf is nie 'n plek van pyniging nie. Om hulle dringend te waarsku. Nou 'n waarskuwing gaan hulle nie uit die graf uithou nie. Dit sal hulle uit die hel uithou. Hebreërs 9 vers 27 sê, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Nou die Bybel is ook baie duidelik oor hierdie saak, vriende, dat hy sê, dat jy kan in die helse vuur beland, kap liever jou hand af, ruk liever jou oog uit as dit jou pla, maar sorg dat jy by die hemel uitkom, want die Here sê, in Matteus 25 vers 41, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele, ook in Openbaring 20 vers 10 en 15, wat ons gelees het, as het bevind is dat jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is jy in die poel van vuur gewerp, die Grieks is limnen ten pyros, dit dui op 'n meer van vuur, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Nou sê mense, ja, maar God is liefde, en God sal niemand hel toe stuur nie. Iemand het eendag vir my sê, man, ek sal nie eers my kind se hand op 'n warm stoofplaat druk nie. Toe sê ek, nee, dis baie waar, ek ook nie. Maar die verskil is net, jy is nie God se kind nie. Jy het die duivel as vader, en die begeertes van die duivel wil jy doen, en die duivelse eindbestemming is die hel, en hy sal alles in sy vermoë doen om jou saam te sleep, want Satan is in rebellie teen God. En jy weet dat Satan sleep jou saam hel toe, maar jy weier om jou tot God te bekeer, dalk omdat jy te bang is om standpunt by Jesus in te neem. Jy is te skaam vir jou buurman. Jy is te skaam vir jou collega's by die werk. Wat gaan die mense sê, as ek nou skielik bely, ek ken die Here? Die Here sê, die ewige vuur, wat berei is vir sy, die duivel en sy engele. Vriende, God het nie behaag in die dood van 'n goddelose nie, maar daarin dat hy hom bekeer en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom toch wil julle sterwe? Sê Esegiel 33 vers 11. Daarom kan ek u vanaand met die woord van God as waarborg sê, dat die hel is 'n werklikheid. Dis nie 'n bangmaak story nie. Baie mense het met die hel gespot. Ateïste wat op hulle sterfbed vrees bevange geskreeu het, ek is in vlamme. Ek het by die sterfbed van 'n godlonaar gestaan en sy laaste woorde was: "O God, dis vreeslik." En so kan ek talle name noem, vriende. Ek dink aan 'n sekere meneer Kay. Hy het toe hy sterf net een woord op die top van sy stem geskreeu: "Hel, hel, hel," en so het hy gesterf. 'N Ander persoon het gepleit: "O Jesus, o Christus, keer my, ek val, lig my op, ek brand." Hy het die hele nag so gekerm. En het van die verpleegsters gesê, vir al die geld in Europa wil ons nooit weer by so 'n sterfbed staan nie. Ek onthou 'n ou tannie, sy het op haar sterfbed gelê, ek het by haar gesit tot sy haar laaste asem uitblaas, en ek het die verskil gesien, toe sy besef sy sterf, en sy so met 'n glimlag op haar gesig vir my sê, daar kom hy, hy kom my haal, kom ons sing 'n koorkie, die bloed van Jesus reinig. Dit was haar skoonseun wat geskree het: "O God, dis vreeslik." Hy het 'n paar kamers verder af in die gang, in die hospitaal het hy gesterf, en ek was by al twee se sterfbeddens enkele ure uit mekaar. Vriende, eienskappe van die hel is, daar gaan dinge nie wees nie. Nie een van God se seëninge gaan daar wees nie. Jou voorspoed, gesondheid, vriende, mense wat vir jou lief is en vir jou omgee, jou gesin, jou kinders, selfs vars lig, die natuur, reën, sonskyn, niks, nooit weer 'n gebedsverhoring nie. Daar sal geen simpatie in die hel wees nie. Vriende, as jy dink jy gaan by iemand simpatie soek, sal hulle jou met die ergste wreedheid denkbaar behandel en mishandel. Daar's geen harmonie in die hel nie. Jy moet onthou, vriende, die Satan ken geen simpatie nie. Vra maar mense wat uit satanisme probeer loskom het, hoe wreed dit is. Geen harmonie nie, dit sal het deur mekaar geskreeu en gehuil en gevloek wees en selfverwyte, 'n tande geknars, 'n geskree, gekreun, verwyte, geen orde nie, een groot demoniese warboel. Geen musiek nie. Jy sal nooit weer sinvolle musiek hoor nie. Want jy weet, musiek is die hoogste vorm van aanbidding. Maar die wêreld het dit so verwring en verdraai, dat dit 'n vorm van besoedeling geword het. Calvin het gesê, musiek is die trechter na die siel, maar in die hel sal daar geen musiek wees nie. Daar gaan nie klein kindertjies wees nie. Daar is geen hoop nie. Tot in alle ewigheid sal u nooit weer 'n sprankie hoop hê nie. U het moontlik baie aansien vanaand, my liewe luisteraar. Mense beny u en bewonder u. Miskien het u baie geld, of geld maak planne, of miskien is jy baie armoedig, hoe sal ons weet? Maar jy gaan geen hoop in die hemel hê nie, al is jy vanaand hoe arm, het jy altyd nog hoop. Maar ek het dit al baie gesê, vriende, ek sal van alles gestroop wil wees. Vriende, vars lig, gesondheid, noem maar op al die seëninge uit God se hand, maar mag God verhoed en ek weet ek is veilig, dat jy ooit sonder hoop sal wees. Nou dit wat daar sal wees, die Here maak vir ons, deur die Bybel, die geskrewe, die gordyn so skrewe oop, en dan sê Daniël 12 vers 2 vir ons, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, en sommige tot die ewige oordeel, en sommige tot groot smaadheid vir ewig, afgryslik. Die hel is 'n plek van pyniging. Die ryk man sê telkens in vers 23, 24, vers 28, ek ly smarte in hierdie plek. En dan lees ek in Openbaring 14 vers 11, en die rook van hulle pyniging gaan op, tot in alle ewigheid en hulle dag en nag geen rus nie. Vriende, dis nie vir my aangenaam om hier oor te praat nie. Die Heere weet hoe ek huiver om oor hierdie goed te praat, maar ek sal aan die evangelie ontrou wees, as ek hier nie dringend gaan waarsku nie. Dit was die laaste versoek van die ryk man uit die doderyk. Stuur my 5 broers asseblief. Hy het gepleit net vir 1 druppeltjie water. Hierdie man, wat sulke groot bankette kon hou, hulle die brokstukke kos in skottels van sy tafels af weggedra, en nou pleit hy, net 1 ou druppeltjie water, asseblief, vader Abraham, net hier op die punt van my tong, asseblief. Ek het vir die nou die aand gelees in Openbaring 9 vers 1 tot 11, hoe dat bose demone mense sal tuister, en hulle vir 5 maande lang nie rus sal hê nie, en dat hulle die dood sal soek en dit nie vind nie. Dit is maar demone wat hulle vir 5 maande tuister. Dit word onhoudbaar. Dit was maar vir 5 maande. Hier sal het wees tot in ewigheid. En weet u wat is die ergste, vriende, waar Lazarus vir hierdie skatryk man moes sê, onthou. Jy weet, daar is 2 dinge, jy kan sien en onthou, hy sien wat hy misloop, hy sien wat hy kon gehad het, daar sal geween wees en geknars van die tande, wanneer hulle Abraham en Isaac en Jacob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe, dis Lukas 13:28, jy kan sien in die verdoemenis, Jesus het vir jou daar die verskriklike smart aan die kruis gedra, maar dit raak jou nie. Jy kan onthou in die hel, daar in die vlamme van verlore ewigheid, sal het vir jou net nog erger wees, as jy die kanse onthou wat God jou gebied het, om jou tot die Here te bekeer, om jou van jou valse godsdienst te bekeer, jou goddelose vriendskappe. Dit was vir jou belangriker om jou promosie by die werk te verseker, om jou poikie golf op Sondag te gaan speel, of een of ander ding wat God mishaag. Ek sê nie, dis 'n sonde nie, vriende, maar jy het dit bo God gestel, dis die groot ding. En jy het dit nie nodig geag om jou lewe aan die Here oor te gee nie. En dan word die ryk man met die feite van die ewigheid vertel, hy sê, daar is 'n groot kloof, tussen ons en julle, jy kan nie hierna toe kom nie, en al wil Lazarus oorgaan, om jou behulpsaam te wees, hy wil vir jou dalk 'n druppeltjie water aanbied, dan sal jy nie, hy sal nie kan nie, en jy ook nie, verder besef die ryk man, in hierdie skrikwekkende omstandighede waarin hy is, daar is geen uitkoms uit die hel nie. Jy weet, daar is 'n pad van die aarde af, hemel toe. Dis die pad wat Lazarus geloop het, hy het 'n keuse gemaak. Dis die pad wat by Golgotha verbygaan. En daar is 'n pad van die aarde af hel toe. En dis die pad wat die ryk man gekies het om te loop. Nou, dis, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is wee van die dood. En weet jy, mense bewandel 'n pad wat reg lyk, dis 'n pad van goeie opvoeding, dis 'n pad van behoort aan 'n mooi kerk, of 'n slim kerk, of 'n geestelike kerk. Vriende, dit gaan jou nie help nie. Jesus het gewaarsku in die bergpredikasie in Matteus 7 vers 13 wil ek vir u lees. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar's baie wat dit vind. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar's min wat dit vind. Nou vriende, dan sê hy verder, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Nou wil ek vir u sê, daar is 'n pad hel toe, vriende, maar daar is geen pad uit die hel uit, hemel toe nie. Die pad wat jy vanaand loop, het 'n ewige bestemming. Ek wil hê jy moet dit besef, jy is op pad na die ewigheid, en dit is of hel toe, of hemel toe. Net u sal weet, God die Heilige Gees sal saam met jou gees getuig, as jy 'n kind van God is, sê Romeine 8 vers 16. Maar weet jy, die Bybel leer ons, dat baie mense wil die Here net as 'n soort noodapteek gebruik. Ek het nou die aand gesê, man, moenie van God jou spaarwiel wil maak nie, maak hom jou stuurwiel. Baie soek na die Here net as daar 'n dood in die huis is, of as hulle moet hospitaal toe, of as hulle moet tronk toe, of as daar 'n droogte is, of as jou huwelik op die rotse is. Vriende, in die hel gaan God nie wees nie. Ek kan het nie aan u beskryf nie. Ek wil u vra, probeer net, realisties, jou indink, God is weg. Jy is God verlate. Hulle sal straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, sê 2 Tessalonisense 1 vers 9. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is, en roep hom aan terwyl hy naby is. Sê hy vir ons in Jesaja 55 vers 6, Sagaria 7 vers 13 sê, daarom, soos hy geroep en julle nie gehoor het nie, so sal julle roep, maar ek nie hoor nie, het die Here van die leerskare gesê, my vriend, hoor wat ek vir u sê, die hel is God verlate. En die bewoners, is al die onopgevoede wreedaards oor die eeuwe heen, die demonies besete mense, gevalle engele, valse profete, Judas Iskariot, massamoordenaars, en dan oordentlike kerkmense. Maar jy het Jesus nie gehad nie, en jy is vir ewig daar. Dit sê vir ons, dis 'n plek van vermorsde lewens, want Jesus het na die hel ook verwys as Gehenna. Nou dit was die ashoop van Jerusalem, en daar het die rook dag en nag opgetrek, nooit sonder ophou. En dit is waar hulle verskoon die lelike woord, die plat woord, gemors, daar is die gemors weggegooi. En weet jy, so gooi God mense weg, want sonder Jesus is jy waardeloos. En Daniël 12 vers 2 het gesê, dis ewig, vir ewig. Net soos dieselfde woord wat gebruik word, wat kinders van God vir ewig in die hemel sal wees. Ewig in die hemel is, sê 2 Korintiërs 5 vers 1. Net so, ewig in die hel. Ek moet u dringend waarsku, vriende, die evangelie kan jou uit die hel uithou, dit wat u vanaand hoor, maar daar's geen evangelie wat jou uit die hel uit sal kan losmaak nie. Nou sê mense, maar sal 'n liefdevolle God mense hel toe stuur, en sê ek sonder om te vrees, ja, want hy het sy seun hel laat smaak aan die kruis. My God, waarom het u my verlaat? Moes Jesus uitroep. Moenie dwaal nie, sê Galasiërs 6 vers 7. God laat hom nie bespot nie, net wat die mens saai, sal hy maai. En vriende, so het ek al baie gesien, dat mense pluk die vrug van hulle goddelose lewens. Dit is maar 'n realiteit. En dit is wat ek wil hê u vanaand moet besef. God gaan tot op 'n punt, sal hy by jou pleit, en dan gaan sy stem stil raak. Dink jou in, op 'n dag, besef jy hierdie werklikheid. Ek het die hemel misgeloop. Ek besef nou, dis nie 'n grap nie, dis nie 'n bangmaak story nie, dis nie negatiewe prediking nie, dis 'n plek, dis nie 'n gemoedstoestand nie, dis nie religieuse terrorisme nie, dis nie die breinvrug van 'n infernoloog nie, die hel is 'n werklikheid, dis die ander bestemming, wat mense gekies het om heen te gaan. Ek vra u, waarheen is jy op pad? Amen. Here, baie dankie, dat u nog tydig en ontydig waarsku. Daar's 'n weg wat vir mense reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood, die ewige dood, die hel. En ek bid u, Here, om hierdie eenvoudige klompie woorde te gebruik om siele uit die mag van Satan te verlos. Amen.